Baik, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azraman. Pastinya pada jam ini, jam 7.30 ini, kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Hari ini hari Isnin, 17 Oktober. Pastinya ramai yang Monday blues kan, nak pergi ke tempat kerja. Tapi kita perasan weekend ni tak ada hujan di Kuala Lumpur.
Yeah.
Mungkin itu mungkin saya kira siapa yang nak pergi ke tempat kerja tu cuaca cantik lah.
Ya, yeah, kan? Tapi apapun 3 hari lagi menjelang mesyuarat SPR untuk tentukan tarikh-tarikh penting untuk PRU yang ke-15 sudah pasti menghangatkan lagi suasana. Tetapi di sebalik kehangatan pilihan raya umum, sebenarnya terjadi satu perkara yang telah pun tular di media sosial, yang mana seorang guru dikenali sebagai Cikgu Muhammad Fadli, dia menulis satu coretan yang cukup panjang Gigi, di laman media sosial Facebook, menyatakan bahawa terdapat perkara yang berlaku terhadap dirinya yang mendakwa bahawa dirinya apabila menyuarakan isu-isu berkaitan dengan pendidikan, didapati terdapat satu surat yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan beliau menyuarakan orang kata ketidakadilan beliau dalam perkara berkenaan. Antara perkara yang disuarakan oleh Cikgu Fadli ini adalah berkaitan dengan satu isu beg berat bahaya kepada anak-anak, silibus tinggi dan padat, bilangan murid yang ramai dalam kelas, subjek yang banyak murid belajar, masa belajar untuk subjek teras terutamanya matematik tidak mencukupi. Itu antara perkara-perkara yang disuarakan oleh Cikgu Muhammad Fadli. Ya. Tapi dalam dakwaannya di Facebook itu menyatakan bahawa beliau menerima surat berhenti kerja daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, ada satu kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Lembaga Tata Tertib yang menyatakan bahawa surat yang datang kepada Cikgu Muhammad Fadli Muhammad Saleh seperti yang tularkan baru-baru ini tidaklah bermaksud hukuman telah dijatuhkan. Dan kata KP Pendidikan Datuk Pakrudin Ghazali, surat tersebut sebaliknya bertujuan untuk maklumkan kepada Cikgu Muhammad Fadli bahawa dakwaan yang diterima oleh lembaga berkenaan, dan surat itu juga bertujuan untuk maklumkan kepada maklumkan keperluan Muhammad Fadli mengemukakan representasi atau penjelasan bertulis, dan pihak lembaga Tata Tertib telah pun terima surat representasi daripada Cikgu Muhammad Fadli pada 14 Oktober. Lembaga Tata Tertib dijadualkan bersidang pada hari Isnin, iaitu hari ini 17 Oktober 2022, dan ini akan melihat kepada peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 yang digunakan pakai untuk semua pejabat awam yang sedang berkhidmat termasuk dirinya sendiri. Dan itu antara kaitan yang dikeluarkan oleh KP Pendidikan Datuk Karudin Ghazali berkaitan dengan satu isu yang telah pun tular di media sosial. Dan isu ini sebenarnya sangat penting sebab itu saya letakkan cerita pertama, kerana isu ini melibatkan soal pendidikan, banyak pemegang-pemegang taruh yang terlibat, dan suara-suara yang dinyatakan antara perkara awal ataupun yang pemerhatian Astro Awan ini adalah melihat kepada bagaimana reaksi netizen-netizen terhadap isu berkenaan.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana sebenarnya ini merupakan suatu perkara bukan lagi baru. Kita minta kepada semua sekiranya ada sesiapa saja yang berada di dalam, saya kira, agensi awam itu sendiri menyuarakan sesuatu pendapat, ia perlulah dilihat kepada masalah yang diutarakan, bukan kepada mereka yang mengadu. Itu sebenarnya saya kira macam satu trend ataupun budaya. Bila ada aduan dilakukan, aduan tu tak dilihat atau bagaimana untuk diperbincangkan atau dibaik pulih dan sebagainya. Tapi orang yang mengadu itu sebenarnya nama dia pula yang naik, kan. Tapi dalam masa yang sama juga, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Azli Jidin ada menyuarakan hajat untuk berjumpa dengan Cikgu Muhammad Fadli. Katanya menerusi akaun Facebook, Muhammad Razi berkata bahawa beliau berharap dapat bertemu dengan guru terbabit. Yang mana kita tahulah Cikgu Muhammad Fadli ini mengeluarkan kenyataan dan juga mengupload statusnya di Facebook. Katanya, saya tertarik untuk tahu lebih lanjut perkara yang dibangkitkan oleh Cikgu Muhammad Fadli Saleh. Kalau Cikgu ada kelapangan masa, boleh kita berjumpa. Itu katanya dalam Facebook. Dan respon Razi itu susulan tindakan guru yang bernama Muhammad Fadli Saleh berkongsi surat daripada KPM kepadanya selepas beliau membangkitkan beberapa isu melalui media sosial. Sebenarnya Cikgu Muhammad Fadli Saleh ini bukan upload satu status. Sebelum ini beliau juga difahamkan ada juga membuat live Facebook untuk menyatakan rasa masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam pendidikan negara kita. Bukan saja beg berat ataupun silibus itu sendiri, ya, saya kira memang kena revamp baliklah pendidikan ni, sebab banyak sebenarnya suara-suara Cikgu Muhammad Fadli ni bukanlah saya kira suara pertama yang menyuarakan sesuatu tentang pendidikan kita. Tapi dalam masa yang sama juga, saya ada terbaca juga yang dikatakan oleh Cikgu Muhammad Fadli selepas hajat Menteri Kanan Pendidikan ni, dia kata dia dah banyak kali tag Menteri Pendidikan, tapi baru kali ini nak ajak berjumpa. Tapi sebenarnya tak tahulah jadi atau tidak jadi, nanti kita akan bawa perkembangannya.
Dia mesti jadi.
Mesti jadi, kena sebab, jadi kan?
Sebab PRU dah dekat, dia kena jadi.
Sebab tapi itulah, kita tak nak itu sebagai sebab lah suara itu didengar. Ia
itulah
perlu
adat
kena,
budaya di Malaysia, itu kita kena faham. Okay. Cerita dia kalau tak tular, tak apa. Ia dianggap sebagai kes terpencil. Tapi kalau ditularkan secara besar-besaran oleh netizen, ini dijadikan sebagai satu isu yang akan diangkat sendiri oleh pemimpin-pemimpin politik tanah air, dan bukan sahaja melibatkan Datuk Dr. Azizi Jidin, tapi Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah pun menyuarakan pandangan beliau berkaitan dengan isu yang direpih oleh Cikgu Muhammad Fadli. Dan kata PM, beliau berharap bahawa isu ini dapat diselesaikan secara menang-menang di antara Cikgu Fadli ini dan juga pihak Kementerian Pendidikan sendiri, untuk melihat sebab apa. Sebab apa suara yang dinyatakan oleh Cikgu Fadli ini antaranya adalah isu beg berat. Isu beg berat sekarang ini kita tahu ada fasa satu, orang kata memberikan loker itu telah pun diwujudkan kepada beberapa sekolah. Cuma sekarang ini adalah berkaitan dengan dana lah. Kita ada 10,000 sekolah. Itu belum termasuk semua sekolah menengah dan juga rendah, yang kita fokuskan kepada sekolah rendah. Isu itu sedang ditangani secara berperingkat. Isu silibus tinggi dan juga padat, ini memang perdebatan yang sangat-sangat panjang. Isu berkaitan dengan bilangan murid dalam satu kelas yang ramai, ini memang bergantung kepada kepadatan penduduk di sebuah kawasan itu, dan perlu ada sekolah-sekolah barulah diwujudkan dan sebagainya mungkin, ataupun penambahan cikgu, bilangan guru yang mana kita tahu 18,000 guru telah pun diambil, cuma kita belum lagi tahu macam mana kriteria untuk orang kata menyebar luaskan penghematan guru-guru terbabit. Banyak sebenarnya isu-isu.
Ya, banyak sebenarnya. Bukan saja daripada saya harap bukan saja daripada Cikgu Muhammad Fadli, suara daripada Cikgu Muhammad Fadli, tapi banyak lagi saya kira pejuang-pejuang ataupun NGO-NGO yang di luar sana yang mengangkat isu pendidikan yang akan dapat didengari, sekaligus kita boleh tukar semua mungkin apa kelemahan-kelemahan sistem pendidikan kita yang saya kira dah masuk 2022 dah. Kita ketinggalan jauh sebenarnya.
Yang paling penting yang saya suka dengan Cikgu Fadli adalah dia tak ada pun kepentingan politik. Dia tak ada. Dia cakap isu yang dibangkitkan ini adalah asasnya secara pendidikan untuk anak-anak generasi kita semua. Dia tak ada pun ada kepentingan politik ke apa ke dan sebagainya. Dan yang paling penting sekarang ini, ahli-ahli politik janganlah ambil kesempatan terhadap isu berkenaan cakap itu ini itu ini,
padahal janji itu
janji
kan?
Itu janji ini kerajaan ke pembangkang ke, janganlah ambil kesempatan terhadap isu pendidikan, sebab ini isu secara bersama yang perlu ditangani oleh semua pihak. Ini melibatkan murid, ibu bapa, generasi akan datang, institusi pendidikan negara kita itu sendiri. Dan Gigi, kita boleh beralih kepada cerita seterusnya, yang mana kami bawakan cerita ini kerana ia mendapat liputan yang sangat luas, juga tular di media sosial berkaitan dengan detik-detik terakhir kematian seorang isteri yang mana ditangisi dan jeritan suaminya itu sangat-sangat mayat hati kita semua apabila video berkenaan itulah di media sosial, apabila seorang wanita ini dan juga suaminya terlibat kemalangan, derempuh daripada belakang oleh sebuah lori, dan akhirnya wanita tersebut meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi sepantas mungkin akibat daripada mungkin kebocoran minyak dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita juga dengar rintihan kata-kata daripada suaminya kepada ketika berkenaan, isteri saya ada dalam tubang, Allahuakbar, Allahuakbar, isteri saya ada dalam tubang, kata kan. Dan dalam masa yang sama, isterinya ada suaminya ada ditemubual oleh wartawan semalam, Gigi.
Tapi dalam masa yang sama juga, bila kita tengok video tu memang menyayat hati, menyentuh semua hati yang melihatnya. Dan bila diceritakan balik apa sebenarnya berlaku, ini antara apa yang telah diceritakan oleh suami mangsa Rizwan Jami, 28 tahun. Dia ada kata, kata-kata terakhir isteri dia, Nurul Nazihah Kamalul Arifin, awak keluar kereta dulu. Itu yang dikatakan kepada suaminya sebelum wanita itu maut akibat terperangkap dalam kereta yang terbakar selepas kemalangan melibatkan 4 kenderaan di sekitar Lebuh Raya Utara Selatan. Dan suami mangsa kata dia berjaya dibawa keluar oleh orang awam sebelum dia dan orang awam cuba pula untuk membawa keluar isterinya yang masih tersepit dalam kereta. Tapi tak sempat. Allah menyayangi isterinya. Saya kira tapi apa yang diceritakan semula ni pasti menyentuh semua hatilah. Bila kita lihat video itu sendiri, sesak dada kita melihatnya. Dan apabila kita tahu orang ataupun mangsa sendiri, dia sendiri yang menghadapinya, saya tak tahulah mungkin bagaimana dia tanggung. Kita boleh melihatnya kan, tapi yang ditanggungnya lebih berat daripada apa yang kita lihat.
Kata suaminya adalah ada kemalangan di depan saya dan keadaan tengah sesak ketika itu. Tiba-tiba saya sedar ada impak dari belakang apabila lori limetar rempuh kereta saya dan dua kereta lain. Saya cuba selamatkan isteri saya dengan memecahkan cermin hadapan dan pintu sebelah isteri, tapi tak berjaya kerana kakinya tersepit di dashboard. Dan waktu itu isteri saya masih sedar. Selepas itu tangki kereta saya meletup dan ada orang bawa saya keluar dari situ. Dan ketika itu saya tak dengar isteri panggil nama saya dan saya rasa mungkin dalam tu tak panas. Dia tak panggil nama saya, nampak diam sahaja. Itu antara kata-kata dinyatakan oleh Rizwan sendiri. Ya. Malah muka dia juga terdapat kesan luka akibat kemalangan berkenaan. Dan dalam masa sama dia kata isterinya tak tunjukkan sebarang perubahan yang ketara pun. Itu antara perkongsian. Dan apa yang kita fahamkan juga adalah hasrat Nurul Nazihah ni yang maut dalam kemalangan ni, sebenarnya mereka ni baru saja pulang daripada umrah bersama dengan suaminya juga ibu bapanya minggu lepas. Dan bapanya juga terkejut dengan pemergian anak yang keempat itu, yang menyatakan bahawa dah lama hasrat nak tunaikan umrah bersama-sama, tapi akhirnya tertunailah sebelum pemergian Nurul Nazihah ini. Ya. Tapi apapun kita harapkan bahawa keluarganya berada dalam keadaan tabah dan kita harapkan bahawa orang ramai berhenti menyebarkan video berkaitan dengan suaminya yang dalam keadaan sedemikian rupa ketika kemalangan itu, kerana kita mahu elakkan bahawa keluarga mangsa ini yang mungkin masih lagi berada dalam keadaan trauma. Apabila lihat lagi video itu, sudah pasti kesedihan itu akan membuat-buat Gigi.
Ya, takziah kita ucapkan kepada suami mangsa Rizwan Jamil dan Al-Fatihah kita berikan kepada Nurul Nazihah Kamarul Arifin. Dan kita mohon semoga dipermudahkan urusan keluarga ini.
Baik, kita ingin melihat juga kepada satu lagi cerita. Semalam teruk mendapat perhatian orang ramai apabila insiden Telaga 7 yang mana ada 44 mangsa yang terperangkap semalam di sekitar Langkawi, yang mana kalau kita lihat di air terjun Telaga 7 akhirnya
popular
berjaya.
Popular tempat ni sebenarnya.
Popular. Akhirnya berjaya diselamatkan. Popular dengan cerita mistik lah selalu saya dengar.
Sebab ramai orang yang akan pergi ke Telaga 7 ni untuk hiking, dan memang tarikan utama kalau di Langkawi itu adalah air terjun Telaga 7. Disebabkan itu bila banjir berlaku, kita lihat ramai mangsa yang terperangkap dan terkandas. Iaitu untuk untuk banjir ini 44 mangsa yang terkandas di air terjun Telaga 7 itu berjaya diselamatkan dalam satu operasi mencari dan menyelamat sekitar 2:30 petang. Kalau anda boleh tengok visual yang kami paparkan ini, inilah keadaannya di air terjun Telaga 7 tu, deras, saya kira tinggi juga airnya. Ini boleh dikira satu keadaan yang sangat membahayakan ketika banjir, dan jarang sebenarnya kita nampak visual-visual ini berlaku di Langkawi. Kan kalau di sana tu saya tak tahulah keadaan banjirnya, ada dikatakan banjir tapi tak tinggi, tapi ini teruk sangat ni Hafizi.
Ya, betul tu. Dan tadi kalau Gigi kata Kuala Lumpur hari Sabtu Ahad tak hujan, di sebelah utara Pulau Pinang, Kedah ini dan juga Melaka sebenarnya semalam mengalami hujan yang cukup lebat. Dan seperti yang anda dapat saksikan, Pulau Pinang pun semalam sebenarnya banjir di kawasan-kawasan hotspot, Jalan Piramli dan sebagainya, itu memang hotspotlah akibat daripada hujan lebat dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, saya nak bawakan kepada anda kemas kini berkaitan dengan statistik banjir di info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat semalam telah pun mengemaskini status berkaitan dengan jumlah mangsa banjir. Saya akan paparkan kepada anda sebentar lagi. Okey, saya dah jumpa. Okey, ini jumlahnya, iaitu sebanyak 56 orang mangsa, 17 jumlah keluarga, 2 negeri terlibat setakat yang saya paparkan kepada anda ini. Dan jumlah pusat pembinaan sementara dibuka adalah sebanyak 3 buah. Melaka ada 1 buah PPS, 17 mangsa. Kedah ada 2 PPS menyenaraikan 39 mangsa. Dan apa yang anda boleh saksikan adalah dalam masa yang sama, laporan laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Perairan Saliran Masyarakat Malaysia ini, JPS paparkan banyak negeri sungai-sungai utama dalam negara kita ini, di Sabah, Sarawak, Kedah, Negeri Sembilan. Semuanya data-data berkaitan dengan amaran-amaran bahaya. Itu status-status anda boleh baca di Jabatan Perairan Masyarakat untuk kemas kini. Untuk persediaan kita ketika musim monsun timur laut dah pun datang ke Malaysia ini.
Dan itu saya kira website yang perlu anda tahu ketika wajib hujan ini. Ataupun untuk kita monitorlah, mungkin mak ayah di kampung atau saudara di kampung kan, boleh sama-sama ingatkan. Baik, kita nak beralih satu lagi kisah. Saya kira ini sangat menarik sekali untuk kita kongsikan pada hari Isnin ni. Genggam ijazah Dr. Falsafah PhD pada usia 80 tahun.
Respect.
Kan? Walaupun saya kira usia 80 tu macam kita tak boleh bayangkan apa sebenarnya larat ke tak larat badan kita ni kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat faktor usia bukanlah penghalang menamatkan pengajian peringkat tertinggi sehingga berjaya menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah PhD. Dan itu yang dilakukan oleh Yop Ali Muhammad Dobi yang memulakan pengajian di peringkat PhD sejak 10 tahun lalu pada usia 70 tahun, terus komited untuk menjayakan walaupun berdepan pelbagai cabaran. Dan hasrat bekas pengurus besar sebuah bank tempatan ini untuk lanjutkan pengajian PhD bagi pastikan masanya sentiasa terisi ketika usianya, usia emasnya untuk mempelajari perkara baru. Menarik sekali ya. Sebab pada usia ni memang kita akan kena macam mana ingat-ingat lupa kan, susah susah
banyak
mungkin
penyakit.
Banyak penyakit dan sebagainya. Ini merupakan satu usaha ataupun satu contoh yang baik sekali, teladan yang baik sekali untuk semua.
Dan individu seperti inilah yang kita perlukan untuk golongan warga emas. Kita 2030 akan mencecah kepada negara tua, yang mana ramai sekali golongan berumur 60 tahun dan ke atas. Dan sebenarnya walaupun usia 60 tahun dan ke atas, mereka ini masih lagi boleh berbakti kepada semua masyarakat. Menyumbangkan pengalaman mereka, buah fikiran mereka, pendapat dan sebagainya untuk memastikan bahawa generasi anak bangsa kita terdidik, dan dalam masa sama kita juga tidak lupa kebersejarah sejarah yang berlaku dalam negara kita. Dan individu seperti inilah yang perlu kita berikan penghormatan dan juga angkat dalam negara kita. Dan tidak lupa juga usia 60 tahun bukan dah tak boleh buat apa. Bukan tak boleh buat apa, banyak perkara boleh kita lakukan. Mulakan perniagaan, genggam ijazah PhD dan sebagainya. Banyak perkara boleh kita lakukan untuk isi masa terluang selepas mungkin tempoh persaraan mungkin. Jiji dah fikir nak buat apa?
Lepas saya 60 tahun. Saya ni cucuk tanam lah kan, petani moden.
Okay.
Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada cerita menarik di astroawani.com. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sekarang ni menjelang Malaysia memilih. Saya kira bahang PRU ke-15 tu semakin hari semakin
panas.
Panas kan? Tapi setiap hari sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang kita lontarkan kepada anda di luar sana. Ini anda boleh lihat pendekatan yang kita bawakan di Suara Malaysia, yang anda boleh kongsikan suara anda, Suara Malaysia, yang mana persoalan pertama yang kita lontarkan pada kali ini adalah adakah anda akan keluar mengundi pada pilihan raya umum kali ini? Itu juga kita tanyakan, dan jika ya, apa akan mempengaruhi undi anda? Adakah anda memilih calon atau parti sebagai faktor utama?
Atau anda kira-kira nak merosakkan undi kerana bosan dengan situasi politik semasa dan memahami situasi politik yang dinamik pada ketika ini? Astro Awani cuba setiap upaya untuk faham sentimen rakyat Malaysia yang berkelayakan untuk melaksanakan proses demokrasi, kerana anda yang menentukan masa depan negara. Dan bermula hari ini, Astro Awani akan angkat tema Malaysia Memilih sempena pilihan raya umum ke-15 dalam setiap segmen beritanya, dan sediakan soalan berbentuk kaji selidik kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan secara berterusan soalan ini akan diajukan kepada anda daripada Awani Pagi, 7.30 dan 8.30, Niaga Awani, yang bersiaran pukul 9, Bulletin Awani, Malaysia Memilih Awani, Singgalah Awani Borneo, Awani 745 dan juga Sinar Awani yang bersiaran di sebelah petang dan juga malam.
Dan soalan-soalan itu akan dikemukakan bermula di Bulletin Awani pukul 12.30 malam, dan keputusan akan dikongsikan pada keesokan harinya. Dan Astro Awani juga akan menggunakan tanda pagar hashtag Suara Malaysia di media sosial bagi ikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan, daripada jangkaan anda tentang tarikh pilihan raya kepada sejauh mana pemahaman anda tentang kuasa mengundi sehinggalah kepada tahap kepercayaan anda terhadap prestasi aksi parti politik dan wakil yang berkhidmat. Anda boleh pergi ke website yang kami adakan ini, undi.so.
Senang je, Gigi. Nak pilih ni, kata.
Soalan tengok, pertama dia ni.
Adakah anda tahu, adakah anda tahu anda adalah bos pada PRU yang ke-15 ni? Anda tahu ataupun tak? Kalau ya, cakap ya. Kalau tidak, tulislah. Kalau tak pasti, pilih tak pasti. Kemudian hantar saja dan kami akan berterima kasih atas undian anda. Dan anda boleh ikuti saluran 501 Extra One ni dan keputusannya akan keluar esok, Gigi.
Betul. Ini maksudnya soalan ni ialah adakah anda tahu hak mengundi itu hak anda? Maksudnya keputusan undian itu nanti, keputusan PRU ni adalah terletak di tangan rakyat. Ini sedikit sebanyaklah, adakah anda tahu anda adalah sebenarnya bos kepada PRU ke-15 ni?
Ya, betul tu. Dan bawah tu ada link berita berkaitan dengan semua cerita-cerita PRU yang ke-15 kami bawakan kepada anda. Anda boleh saksikan di astroawni.com. Gigi.
Okey, baik, anda juga boleh pergi ke undi.astroawani.com untuk menyertai undian itu dan keputusannya kami akan bawakan kepada hari seterusnya. Kita akan lihat berapa peratus yang cakap ya, tidak dan juga tidak pasti. Ya. Dan soalan itu akan bertukar setiap hari. Kita akan bertukar dan kita nak lihat bagaimana sebenarnya pemahaman dan tahap kepercayaan anda kepada dalam PRU ke-15 ini.
Ya, dan cerita masih lagi berkaitan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Malam sebenarnya banyak cerita-cerita pencakaran pemimpin-pemimpin politik. Saya tolak sikit berita tu sebab nak bawakan kepada anda betapa pentingnya undi anda, walaupun satu undi itu. Janganlah rasa malas nak pergi, janganlah rasa macam penatlah politik dan sebagainya. Sebab inilah orang yang akan anda pilih untuk 5 tahun akan datang. Dia akan pegang tempat anda tu, kerusinya tu. Dia yang akan ubah dasar program apa nak buat, laksanakan pelbagai perkara dalam kawasan anda berkenaan. Dan majikan yang tak benarkan pekerja keluar undi akan berdepan tindakan. Ini adalah kaitan yang dikeluarkan oleh Menteri Sumber Manusia yang Dato' M. Saravanan menyatakan bahawa majikan perlu beri kelonggaran kepada pekerja masing-masing untuk keluar mengundi untuk PRU ke-15 ataupun berdepan dengan tindakan jika ingkar. Dan perkara itu perlu dipatuhi kerana majikan ini merupakan hak pekerja untuk tunaikan tanggungjawab berkenaan. Dan ini merupakan hak warga Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas untuk mengundi. Jadi saya minta majikan untuk akur kepada keputusan kerajaan. Tempoh mengundi tahun untuk PRU ke-15 ini dipanjangkan sejam. Di Semenanjung juga, Sabah dan Sarawak dipanjangkan sejam. Jadi dalam tempoh itu saya pasti akan ada ruang untuk kita pergi mengundi, walaupun kemungkinan hari mengundi itu jatuh kepada mungkin hari weekdays, hari Isnin sampai hari Jumaat. Tapi itu tak bermakna tiada ruang langsung untuk keluar mengundi untuk pastikan tanggungjawab kita ini terlaksana dan juga ditunaikan untuk pilih pemimpin yang lebih baik. Kalau tiada yang baik, kita pilihlah yang kurang baik.
Tapi sebenarnya pemilihan ataupun siapa yang anda pilih ini adalah hak anda sendiri, hak kepada pengundi itu. Sama ada anda nak pilih parti A atau parti B untuk saya kira penilaian anda sendiri, itu adalah hak anda. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tidak galakkan ataupun menolak orang-orang yang tidak mahu mengundi langsung ataupun berhajat untuk mengadakan undi rosak. Ini kerana kita kena tahu hak mengundi adalah hak rakyat Malaysia, yang mana pemilihan ini perlu anda lakukan. Kerana ini sajalah saya kira usaha kita, perjuangan kita sekali dalam 5 tahun. Selepas lima, bila ada pemilihan, anda tak boleh nak bersuara lah selepas dalam masa 55 tahun, dalam masa 5 tahun itulah kan. Ini saja saya kira peluang kita untuk keluar mengundi. Jadi saya galakkan kepada anda semua, nanti pada tiba harinya nanti bila dah umum oleh SPR, kita ramai-ramailah keluar mengundi dan pilih parti yang kita mahukan.
Ya, dan sebelum kami tinggal kat awal pagi, kami nak bawakan kepada satu laporan sekejap.
Baik, kita masuk dalam segmen Ju SME. Kita nak kongsikan satu kisah kejayaan seorang usahawan ni.
Dan hasil kerja ukiran kayu mempunyai sejarah yang panjang. Pembuatan secara tradisional menggunakan tukul dan pahat nyata memerlukan bakat seni mendalam kepada pembuat itu sendiri.
Namun dengan era teknologi terkini, kerja ukiran kayu ini lebih dipermudahkan, malah mampu dikomersialkan secara meluas kerana kapasiti pengeluaran yang tinggi. Baik, kita tinggalkan cerita kejayaan usahawan kayu ini. Kita akhiri awal ini pagi jam 7.30 setakat ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Azam. Assalamualaikum.
Jumpa lagi. Bye.
Usahawan muda Tarmizi Ismail antara usahawan yang membuktikan penggunaan teknologi seperti mesin pengeluaran berteknologi tinggi Computer Numerical Control, CNC, mampu membuahkan hasil. Di bawah naungannya, syarikat Flatpak yang sudah 5 tahun diusahakan menggunakan papan lapis berkualiti dalam setiap produknya. Menerapkan identiti moden, setiap produk menampilkan unsur semula jadi dengan seni kraf tangan Melayu dan teknik tanggam. Inovasi yang dicipta anak muda ini ternyata mendapat tempat dalam pasaran tempatan dan luar negara termasuk Singapura.
Flatpak ni dia unik, dia lebih kepada design. Kita cuba nak bawa inovasi dalam local industry, dalam scene local product carpentry ni. Sebab kita nampak kita punya scene perkayuan besar, tapi kita kurang identiti dalam apa pemberian reka bentuk tempatan. Jadi kita cuba bawa idea-idea baru dalam industri perkayuan ni supaya kita maju ke hadapan dari segi inovasi dan juga reka bentuk kita lah.
Menyentuh mengenai tenaga kerja, Tarmizi berkata dengan teknologi CNC, pekerja dengan kemahiran sederhana boleh mengendalikannya. Malah mesin CNC ini memudahkan penghasilan produk sehingga 70% selepas reka bentuk dibuat menggunakan ilustrasi dalam komputer. Menghasilkan sepenuhnya produk di bengkel yang terletak di Kota Puteri Masai, Johor, Tarmizi berkata kebanyakan produknya ialah pasang siap yang meminimumkan penggunaan paku dan skru. Beliau sedar produk berkualiti saja tidak mencukupi, justru beliau memastikan promosi dan pemasaran secara dalam talian menjadi keutamaan. Selain laman sesawang syarikat, beliau aktif menggunakan media sosial untuk mendapatkan akses pelanggan yang luas. Setakat ini, lebih 50 variasi produk Flatpak antaranya meja kopi, meja makan, meja pejabat, bangku, kerusi, mimbar, penghadang pejabat, rak serbaguna dan pelbagai produk lain.